Es esmu mēdis daudz un ilgi, un ne tikai kūks, bet arī smilts. Patiesībā šis bija man, šī, manuprāt, ir bijušas man tādas smagākās olimpiskās spēles tīri tajā ziņā, kad veselu nedēļu es braucu šajā trasē un nekādu neizdevās nobraukt vienu ideālu braucienu. Un nebija līdz pēdējiem brīdiem skaidrs, kā braukt. Un šodien bija tā diena, kad viss salikās. Un beidzot tā sajūta atnāca. Un man ir prieks, ka es nepievīlu komandu. Nu, droši vien, ka man tā piektā virāža vēl kādu laiku.
Andris Vana.
Rādīsies.
Halo?
Halo.
Andris Vana.
Labvakar.
Andris Vana.
Labvakar. Prieks jūs dzirdēt.
Nu, kaut kas fenomenāls, es jūs visu apsveicu un bučoju.
Paldies.
Paldies.
Jūriju manu vārdu, brāli.
Jūsu veiksmi vakardien novēlētā reka palīdzēja šodien. Paldies jums.
Nu, es jau tā jūtu kaut kam labam, lai vienkārši cepuri dot un kāju virsū.
Lielas
paldies.
Lielas
paldies.
Lai viņiem neipās.
Paldies.
Labi, nu, uz
saredzēšanos. Lai arī jūs labs vakars.
Labs vakars. Jā.
Paldies.
Elīze, nu tad kur no mazām ir labāk?
Kā es neatbildēšu, mēs visi esam labs. Katru tikai savā jomā. Mēs visi esam vienādi labs, pat ļoti. Pēdējā brīdī, kad Austrijas uzsit pa klapīt. Tad,
ka... Kurš ir paklausīgs?
Jā, es neticu līdz pēdējā. Viņi jau stāstīja, ka nevar ambraukt, bet es tā, bet kamēr viņi neuzsit, es tam neticu. Un es vēl tā šoks vēl bija, ka tiešām, bet tā īsti es vēl galam arinās paliek sapratu zokšana rolimpiskā mēdēļa. Kad es esmu izdarījusi šajā spēlēs tiešām maksimumu, gan savos braucējumos, gan arī tagad. Kad mēs visu komandu ļoti labi nobraucām, man šausmīgi liels prieks, ka mēs varam būt tik saliedēti un ka mums viss kopā var izdoties. Tas dod tikai motivāciju strādāt tālāk.
Olimpiskā debija un medaļa laikam jau labāk nevar būt, ja nu vienīga kāda augstāka kaluma medaļa, bet nu...
Protams, ir vēl uz ko tiekties. Kamēr neesi pirmais, vēl ir daudz, kas jādara. Viņš bija vienlīdz labs ar manu satricību pirmā braucē. Tā, ka arī bez kļūdām lielām un viss bija labi. Jā, es vēl pa dienu pagulēju, mums diezgan vēl sākās un viss bija kārtībā un pozitīvā noskaņamā braucu šajiem.
Kāds vakar bija iemācījis, kāds brāļi izcīnījies?
Arī neticēju, es biju tribīnēs un es netaču nopietni. Un tad, kad es viņus ieraudzīju, kad viņi atbrauc viesnīcu, tad tiešām bija liels prieks.
Tu arī zīmēji plakātus?
Mēs ar Ulu zīmējam.
No Andra varbūt pastāst arī Latvijas radio klausītājiem par to sajūtu, kas tagad ir teicis jau pirms tam, ka tāds deja vu neliels.
Jā, mēs smējāmies tikko pēc sacensības beigušās, ka mums atkal noveta malā, tad tās deja vu sajūta, kad otro vakar pēc kārtas bronzas medaļa un liels prieks un saviļinojums par Latvijas komandu. Un tas pārdzīvojums iekšā tik tagad nāk ārā, kad divas medaļas vienās olimpiskās spēlēs kaut kas nebijis. Un kad sāk skaitīt, ka mums jau šīs trešās olimpiskās medaļas, tad gaidām, kas būs tālāk. Un ir lielāka motivācija trenēties priekš nākošajiem gadiem un sezonām un olimpiskām.
Tātad ir simboliski šī medaļa vairāk jums kā komandai, Latvijai kā valstī varbūt